Ons almagtige Hemelse Vader, sê vir baie dankie dat ons kan stil raak hier rondom U woord. Dankie Here dat het U woord is en dat het lewendig en krachtig is en onveranderlik. Dankie van wat ons daaruit kan leer, Here, en hoe dit vir ons help op ons pad en ons heiligmaking. En dankie ook vir hierdie gedeeltes, het gaan rondom die wapenrusting, Here, dat ons weet dat is een bonatuurlijke strijd teen een vijand waarteen ons nie opgewassen is nie. Wat ons totaal sal vernietig, as het nie was, dat ons in U is, onder U bloed, en geklee is met die wapenrusting wat van U afkom nie. U het ook gesê, Here, ons ken sy planne al te goed, en ons sal vanoggend daarby stilstaan, en ons self dit net weer inskerp, Here, dat ons op ons pos kan bly as U kinders. U ken ons vlees, U weet hoe sterk het is, en hoe swak ons is, Here, en hoe makkelijk hy die oorhand kry, en ek wil die juist bid, Here, dat ook in die jaar elkeen van ons net sal sterker staan in die geloof wat U vir ons gegee het, in die wêreld wat U vir ons gegee het, dat ons nie meer sal val voor sy leens en voor sy verdraaiings nie, Here, maar dat ons net meer en meer oorwinnaar sal wees in U. Dankie dat U saam met ons hierdie pad loop en dat U juist besig is om dit in ons lewens te bewerkstellig. En ons kom vra ook nou, Here, as ons hierdeur werk, dat U self deur die Gees vir ons die insig sal gee hierin en dat U vir ons sal oortuig van die oorwinning wat ons klaar in Christus deelagtig is. Aan U, Here Jesus, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil vir ons voorhou vers 10 en 11 en 12. Ons het nou baie by stil gestaan. Ek skryf verder nog dit, as Christen, en dan kom voeg hy by die praktiese deel en die gevaarlike deel, as ek 'n kind van die Here is, as ek Christen is. En die fondasie daarvan, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Dis waar ek begin, dis waar ek staan, en dis waar ek staande bly. Nie in myself en my vindingrykheid nie. Dan sê hy, trek die volle wapenrusting wat julle aan, wat God aan julle gee, so dat julle pos kan bly, onlangs die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gestag, teen elke gees wat heers in die sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Dan sê hy weer eens, trek die volle wapenrusting aan wat God vir julle gee, soos julle kan weerstand bied in die dag van onheil, nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly. En mag het wees dat elkeen van ons as kinders van die Here so gevind sal word. Nie van die wat moeg geraak en uitgesag het nie, maar pos kan bly. Nou, ons is besig met 'n tema wat ek dink nie meer baie oor gepraat word nie, en dit is my bekommernis om te sien dat daar kerke is wat leer en verkondig dat daar is nie so iets soos die duivel nie, hy bestaan nie. Ek dink hy het geen probleem daarmee as die kerk wil sê hy bestaan nie. Inteendeel, ek dink het kom van hom af, die hele lering dat hy nie bestaan nie, want as hy nie bestaan nie, dan kan hy vry gaan met sy werk en kaalvoet loop rondom die Christene, maar daar is nie so iets nie. Maar die feit van die saak is, die Bybel praat daarvan, en die Bybel baie te sê oor hom ook, en waarskuwings rondom hom. En as ek begin te sê dat hy bestaan nie, dan begin ek nou werk aan die Bybel, en ek begin raak aan die waarheid, die geopenbaarde waarheid. Die Bybel leer vir ons, as ek op somme paar kan uithaal, name wat hy vir hom gebruik het, en as die Bybel name gee, dan is die name juist werkinge, die manier hoe hy werk, en sê iets van hom. In Siegel 28 kry ons dat hy praat van hy wat oor die gerubs moes waghou. Lukas praat van die aanvoeder van die bose. Johannes 16 praat van die regeerder van hierdie wêreld. Paulus praat in Korintiërs 2 Korintiërs 4 van die God van hierdie wêreld. Efesiërs praat hy van die fors van die onsigbare magte. Ach, dan kan ons nog aangaan en daar gepraat word die engel van die lig en sovoorts, die vader van die leeuws. Net so vir interessantheid, die Bybel praat 52 keer, gebruik hy die woord Satan, wat beteken teenstander, teen my, teen God. En 35 keer praat hy, gebruik hy die naam duivel, wat beteken lasteraar, die wat valslike dinge sê en verkondig. Maar ek wil stilstaan by besondere woordkie, so in vers 11, wat skryf die trekkie volle wapenrusting aan wat God vir julle gee, dat op julle pos kan bly, onlangs die listige aanslag van die duivel, en daar die letterlijke vertaling daar is, methodias, wat ons die woord methode van dan kry, method in Engels. Dis die oorsprong, die Griekse oorsprong van die methode. En ek wil dit so letterlik vat, dat ons op ons pos kan bly, ons langs die listige methodes van die duivel, as ons nou baie letterlik vertaal, dan is wat ons daar sal skrywe. En as die Bybel die duivel beskryf, en dan beskryf hy baie keer om in hierdie name wat ons genoem het, en in die name kan ons sien die werking wat hy het, en die methodes wat hy het. En nou wil ek stilstaan vanoggend by die baie praktiese gedeelte daarvan, dat ons moet staande bly, onlangs al hierdie dinge wat ons gebeur, en die vraag is wat ek as Christen is, wat is die methodes wat hy gebruik? Is daar methodes wat ons kan uitlig en wat ons na kan kyk? En dan kan ons sien dat die methodes wat hy gebruik, is eintlik maar so oud soos die mensdom self. En ek wil bietjie daarby stilstaan by 'n paar van hulle, en net vir onsself kyk, want as ek weet wat sy methodes is, en wat sy werking is, dan is ek baie meer gerad daarop, en attent daarop in my lewe. Goed, kom ons begin by die methodes wat hy gebruik by ongelowiges. En eintlik in besonder by ongelowiges wat in kontak kom met die woord. Ou Charles Finney het gepraat, hy het baie dinge gepraat wat nie altyd so baie akkuraat is nie. Maar hy het vir my baie goeie beskrywing gehad, en een van hulle is die ontwakende sondaars. Dis die ouens wat uit hulle slaap uit half wakker gekom word en gekonfronteer word met die evangelie. En dan wat maak hulle daarmee? En as hulle gekonfronteer word met die evangelie, dan is die duivel natuurlik net so aktief betrokke by hierdie dinge. En die Here het vir ons 'n gelykenis gegee in Lukas 12:11-14 met die saad op die grond. En kyk dan na 'n paar dinge wat hy doen. Die eerste wat hy sê, die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem dit uit die harte weg, sodat hulle tot geloof kan kom hê. Kom ons gestel dit nou so, dis vanoggend iemand wat inkom in die kerk, hy het nog altyd vir homself gelewe, en onder die klank van die woord kom hy tot oortuiging dat daar is iets. En dan kom die duivel ook, en dan vat hy dit net om weg, en hy stap uit die kerk, en daar is mense wat sê, ja, ek het gehoor wat die dominee sê, en dit is sy opinie, dit is hoe hy die Bybel lees, dit is hoe hy dit verstaan. Dit is typisch hoe hy die goedheid gaan wegvat, en as hy uitgestap het, is dit weg en verby, en hy is al met sy lewe, daar is niks daarvan, die duivel dat hy kom wegvat. En dit is baie praktisch so uitweg, vat hy ver weg met ons redenasies. En een van die groot redenasies wat mense vandag het, dit is jou opinie. Jy lees hier, so sê die Here, en dan hoor hy dit, en ja nee, dis wat die dominee dink oor die goed, dis die dominee se opinie. Dis so typisch soos die duivel kan werk. Inteendeel, dit gaan so ver dat predikante vandag vir jou sal sê, jy mag nie en jy durf nie sê, so sê die Here nie. Ons allemaal het ons opinies. Mense, dit is gebore uit die diepte van die hel. Daar is 'n absolute waarheid. Ons het hierdie week weer daarna gekyk. En ons staan daar in ons ankere op. Want as ek nie 'n absolute waarheid nie, het ek geen rots waarop ek my voete kan neersit nie. En jy is die hopeloosste en armsaligste mens wat deur hierdie lewe kan gaan. Daar's geen hoop en vastigheid vir jou nie. Daar's net een rots, en dis in Christus. En ons kan daarop bou. So as die Here sê, so sê die Here, dan luister die kind van die Here en hy doen dit. Maar as mense wat kom en sê, dis net dit, en so steel die duivel dit. Dan is daar die wat op die klipbanke val. Dit daar op die mense wat in blydskap die woord aanneem, dis mense wat selfs hulle hande opsteek en tot bekering kom, dit gebeur baie. Maar dit skiet nie wortel nie. Wat doen die duivel? Hulle geloof hou net 'n tydjie, die oomblik is dit op die proef gestel word. Julle moet op. Baie mense, baie van die crusades, ek het dit al my lewe gesien, kampe waar mense tot bekering kom, baie van hierdie groot crusades, ek het paar van hulle al bygewoon in my lewe, en die ouens is vurig vir 'n klein rukkie, maar die oomblik is daar 'n prys is om te betaal, en daar is koste betrokke, dan is dit nie vir my nie. Ek wil nie opoffering hê nie, ek soek 'n christenskap wat kan pas vir my wanneer en waar ek wil hê. Die hele lewe rig ek so in, dat het rondom my skedule gaan, deesdae word die TV ook nog so ingerig. Jy kyk TV wanneer jy wil, en die programme wat jy wil, maar ek wil God ook daarby inpas, want ek is die God van my lewe. So die oomblik as dit moeilik raak, dan raak hulle weg. En luister, hierdie drie is allemaal onbekeerde mense wat hel toe gaan. Dis die vierde saad, is die enigste ware saad. Hierdie is 'n waarskuwing. Dis ongelowiges. Die derde ene, wat dit onkruid val. Dit het op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe, word het gaan en weg verstrik en skiet nie saad nie. Mense wat dink dat hulle kan Christene wees, godsdienstige mense praat hy van, maar het gaan nog om my lewe. En stadig maar seker verstrik jy geld, jou belange, jou ambisies, en later is daar nie veel van Christus in jou lewe oor nie. Dit het ek ook baie gesien, dit is vir my baie hartseer. Demas in die Bybel is 'n goeie voorbeeld hiervan, is 'n baie ywerige man gewees vir die werk van die Here, maar die getuienis van Paulus is, Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry, want hy was nooit uit die wêreld geneem nie. Hy het 'n belewenis gehad vir 'n oomblik, en met die tyd het die dinge van die wêreld weer vir hom belangrik geraak, het is belangrik geraak wat mense van hom dink en van hom sê, hoe hy gesien word, waar hy gesien word, die goeders en die genietinge van die wêreld. Ek kan net een baas dien. Maar kan net een God wees. So dis hoe hy met hierdie, as ek het kan praat in ou Finiese taal, ontwakende Christene werk. Maar vers 12 begin hy deur te sê ons. Nou as Paulus hier praat van ons, dan kwalifiseer hy teenoor die ongelowiges. En nou praat hier van nou net die kinders van die Here. En ek wil daarop fokus, hoe lyk die aanslag in die lewe van die kind van die Here? Wat is die dinge wat ons kan verwag? Wat is die metodes wat hy gebruik? Kom ons begin by die oudste een. Waar gaan ons begin? Ons gaan begin in die tuin, nie waar nie. En daar is baie om te leer daar. Die eerste een is, hy probeer God se karakter draai. Wie en wat hy is. Die slang was lustiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van die boom, nie van die boom in die tuin eet nie. Die twyfel. Die twyfel rondom God. En die twyfel rondom hoekom God het gedoen het. En hy plant die saad binne in haar, net soos hy vandag in kinders van die Here doen, maar hoekom mag ek nie daarvan eet nie? Hoekom word my vryheid weggevat? As God sê, hy is 'n goeie God, hoekom gebeur hierdie goeders met my? As God sê, hy is 'n goeie God, hoekom is dit dat kinders swaar kry? Hoekom is dit dat ons so 'n lang lys van gebedsversoeke het? Hoekom is dit dat daar mense en kinders van die Here wat opreg met ons in pyn lewe? As dan God dan goed is. Dis hoe hy sy sin begin. En sy wese in die werking daar is, ek wil God afbreek in jou oë en anders te maak in jou oë en jou in twyfel bring rondom wie en wat hy is. John MacArthur skryf hier oor, hy sê, when a believer doubts God's goodness, love, grace, mercy and sufficiency, he joins Satan in impugning God's truthfulness. As ek begin te twyfel oor God se liefde, sy goedheid, sy barmhartigheid, sy genade en al die goed, dan is ek deel en saam met Satan en ek verklein God. Ek maak hom minder as wat hy is. Dis wat hy wil doen. Dis wat sy metode is. Dat die glorie en die grootheid van God in my net minder sal wees. Kyk, aan jou saligheid, as ons nou in die kantnota net moet sê, kan hy niks doen nie. Jou naam is geskryf in die boek van die lewe en hy kan nie daaraan raak nie. Jy kan jouself nie eens daar uithaal nie. Dis die wonder van die uitverkiesing en die genade van die uitverkiesing van God. Maar hy kan aan jou christenskap, aan jou heiligheid, aan jou beeld van God, kan hy raak. En dis die eerste plek waar hy begin. Hy doen dit graag. Die tweede ding wat hy wil doen, hy probeer om ons huidige oorwinning te ondermyn. Ek dink die Christene besef het altyd nie. As ons in die middel van 'n stryd staan, dan voel het so of het 'n verlore stryd. Dit voel so of het brander op brander is om my te kom. Dit voel so of ek nooit oorwinning gaan kry nie. Het jy al so gevoel oor sonde in jou lewe? Ek dink ek gaan ooit die goed oorwin nie. Ek dink ek gaan altyd met my sleef sukkel. Ek dink ek gaan my altyd verloor. En ons besef nie altyd dat die Bybel sê, God voer ons saam in sy triomftog. Die duivel klaar verloor. Die oorwinning is klaar behaal. Jy moet dit toch net nie besef nie. Hy wil nie hê jy moet besef dat die oorlog is klaar gewen nie. Dis amper so iets as ek kan vergelyk wat in die Midde-Ooste aangaan, as ons kyk na Syrië en van die lande, dat die rebelle groepe is klaar oorwin. Waarmee veg hulle nou? Om van die elemente en die fakties wat in die dorpe wegkruip en hulle verskans het, hulle moet daar uitgehaal word. Dis waarmee ons besig is in ons lewe. Die oorwinning is klaar behaal. Maar daar is fakties en as groepe wat weggesteek is binne in huise en binne gefortificeerde plekke in die dorp. En dis wat ons in ons lewens moet vir ontslaa raak. Maar hy wil vir jou iets anders te sê. Hy wil vir jou laat glo dat jy kan nie wen nie. Maar jy het klaar gewen. Erken 'n bietjie hoe jy voel as jy sonde gedoen het. Hoe voel jy? Engelse woord, baie mooi woord, defeated, nie waar nie. O, as hy alle Christene daar kan hou, in 'n staat van moedeloosheid. Van 'n staat, ek gaan dit nooit maak nie, ek kan dit nooit maak nie. Terwyl die oorlog klaar gewen is. Jy het klaar gewen. Ek moet dit nog net begin in realiteit en praktyk maak en toelaat dat die Heilige Gees my bevry. Maak nie saak wat jou verslawing is nie, maak nie saak wat jou probleem is nie. Die Here laat baie keer van hierdie goed op toe, hoor. Dit moet ek ook sê. 3 keer sê Paulus het ek gebid dat die Here hierdie doring my vlees moet wegneem in ons. Ek is redelik oortuig Paulus praat nie van sonde daar in sy lewe nie, maar partykeer laat die Here in ons lewe toe. Want daai goed sluip my. Die moeilikhede wat ek elke keer gekonfronteer word, sy besig om vir my dalk iets te leer. Derde wat hy doen, hy gebruik verwarrende misleiding. Paulus skryf vir die gemeente in Efesiërs, hy skryf, dan sal ons nie meer wees soos kinders nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as valse leer as ons met hulle slink sit en ligstige dwaalweer wil wegvoer nie. Te veel kinders van die Here het nie 'n idee wat die waarheid is nie. Is nie ingedelf in die waarheid en in die grondwaarheid nie. Die probleem in die era wat ons het, te min kinders van die Here bestudeer werklik die woord van die Here. Hulle is meer op hoogte met wat die wêreld sê en die moderne sielkunde en moderne tendense in die wêreld as wat hulle het in die vaste waarheid van die woord. En as ek nie hierdie woord het en ken en memoriseer nie, dan is ek die brander wat heen en weer geswaai word. En dis presies wat die duivel wil hê binne die kerk. Die Romeinse kerk het so ver gegaan en te sê dat daar's die geleerdes en daar's die leke en julle as leke moenie Bybel sê nie. Dit was deel van die groot reformatie, juist om die woord terugbring jou eie taal, om jou te bemagtig, dat ek die kennis kan hê en die vaste grond kan hê om op te staan. Dat ek nie heen en weer moet val, is dit so nie? Is dit werkelijk so, is daai goed sonde, is dit nie sonde nie? En Christen is in een war. Ek dink ons leef in 'n era, wat Christen nog meer in die war is as ooit in die geskiedenis. Ook selfs binne ons eie kerk is daar soveel snaakse leringe, soveel teenstrydige leringe wat daar is. Die een predikant sê so, die ander predikant sê so. Dis presies wat hy wil hê. Ons kan nie verskillende idees hê rondom wie Christus is, rondom verlossing, heiligmaking, om sonde, regverdigmaking, al daai tipe goed nie. Daar is net een weg. Die duivel wil hê ons moet alles loop behalwe daai een weg. Hy val sy kinders, God se kinders aan om God se werk te probeer keer. As jy ernstig is oor die Here en ernstig is oor sy werk, dan kan jy teekanting ervaar. Baie keer die plek waar jy werk, jy is daar. Duivel wil nie, jy moet 'n lig vir die wêreld en sout vir die wêreld wees, môre by die werk nie. Hy gaan mense stuur om wat vir jou moeilik te maak. Paulus skryf oor twee kante daarvan, hy sê in 1 Korintiërs 16, ek sal echter tot Pinkster in Efese bly, want hier staan 'n groot en belangrike deur oop vir my, maar hy is ook baie teenstanders. Hier is vir my deur, hier is 'n plek, hier is my pos, ek staan op my pos, al is dit mense wat in jou lewe vir my moeilik maak, maar dis waar die Here my wil hê, en ek skuim my lig. En dit doen hy in Efese. Aan die ander kant sê in Tessalonisense, ek sou weer na julle toe wil kom, ek Paulus het keer op keer probeer kom, maar die Satan het my verhinder. Partykeer kan die Here jou plek toe roep en jou begeertes daar, maar die duivel staan uit partykeer teen jou. Dit gebeur. Hy wil nie hy die evangelie moet versprei nie. As hy sy sin kan kry, dan sal hy hierdie deure en hierdie goed wil toemaak en die evangelie net hier hou. Moet toch asseblief nie vir Bloemdal en Ferrara affekteer Moet asseblief nie jou bure affekteer met die evangelie. Moet asseblief nie jou lig daar laat skyn nie. En as jy dit waag om dit te doen, dan gaan hy vir jou die lewe moeilik maak. Nog 'n belangrike ene. Baie van die goed is persoonlik, maar party van die goed is ook vir ons as gemeente. Oneenigheid. Dis 'n ou taktiek. Paulus het gesê, ek vermaan jou Euodia, vermaan julle Sintige, dat julle eensgesind gaan wees, so oud soos die kerk in die Nuwe Testament is, so oud is hierdie taktiek van die duiwel. En daar's min dinge wat die vlees so openbaar in die kerk van die Here Jesus Christus en die kind van die Here Jesus Christus as oneenigheid. Johannes 17 bid die Here in die diepte van sy hart en hy bid vir die kerk, ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle u lief het soos u my lief het. Volkome een, sodat die wêreld kan weet. Ons getuienis as gemeente word totaal geruïneer deur elke daad van oneenigheid binne 'n gemeente. 'n Persoon wat oneenigheid saai en met oneenigheid besig is, is juist die persoon wat die lig en die getuienis van die kerk doodmaak. Daarom dat die Here dit bid en hy bid dit baie ernstig. As hy bid vir die gemeente, is dit die een saak wat hy voor die voete van die Here lê. Here, ek bid dat hulle mag een wees soos ons een is. Maar as daar vlees is, is daar 'n eie weg, daar's 'n eie wil, daar's 'n eie manier en ek wil dit doen soos ek wil en julle doen nie soos ek wil nie, dan kom 'n oneenigheid, dan kom jy agteraf pratery, dan kom al die ander dinge. Efesiërs sê Paulus weer, lê julle op toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met lê. Mense, ons moenie eenheid maak nie. Dis klaar gegee deur die Gees. As jou lewe oorgegee is aan die vlees, ag aan die Gees. Here, U wil, U werking, ek minder, die ou wat langs my sit meer. Dan sukkel ons nie met oneenigheid nie. Maar wanneer dit gaan oor soos ek dink ek moet wil, my logika, my redenasies, dan is wanneer ons probleme begin optel. Ons hoef nie te soek na vrede en eenheid nie. Dit is 'n gegewe, maar is in die Gees, die Heilige Gees, waar ons dit kry met mekaar. En dis waarna toe ons moet werk. Die ander kant sê die Here, 1 Korintiërs 11, net voor die nagmaal, en is eintlik baie gepas ook, daar moet trouwens partijskappe onder julle wees, so dat bekend kan word wie van julle toets deurstaan het. Die Here wys baie keer dat hierdie moeilikheidmakers uit ook. Eindelijk moet hulle hanteer word, baie streng Bybels gepraat word, en as hulle nie reg maak, afgesny word. Maar die feit van die saak is, staan ek deur hierdie toets, of dop ek dit? Daar moet er wees. Die Here laat het toe binnen sy kerk, binnen sy gemeente. Ek wil nie hand, instrument in die hand van die duivel wees nie. Kyk na die Gees en hy maak jou instrument van eenheid en vrede. Nog 'n sesde enetjie is, en ek dink ons sing het nie altyd raak nie. En ons uiting van ek probeer op myself, van my eie bron en my eie intellek staan. En baie kinders van die Here skuldig aan en hulle weet nie, is dit nie. Ek het al baie keer gesien in die kerk en die geskiedenis van die kerk is vol daarvan. Mense wat uithardloop aan hulle eie krag en hulle dink hulle kan hierdie goeders doen aan hulle eie krag. Net om drypster terug te kom. Ek weet van sendlinge wat met groot mag en fanfare in die land uit is om sendingwerk te doen. Om saggies 2-3 jaar later terug te suipel, jy weet nie eens gehoor hulle is terug nie. 'n Groot mislukking. Want hulle dink ek kan aan eie krag doen. Want ek het al die geleerdheid, ek het al die goed, ek het al die beskikking. Ek kan dit doen. Die ander kant is ook waar in die kerk van die Here Jesus Christus. Mense wat sê, ek het dit nie. Ons kan dit nie. wat nie wil uitgaan in die geloofslewe nie, want ons is 'n geloofsgemeenskap. Ons het nie die geld om dit te doen nie. Ons het nie die vermoë nie. Ons het nie die mense nie. En so breek hier is die duivel sy kerk. So stop hy die werk. Hoeveel kerke is vandag nie meer besig met werk buite hulle eie mure nie. Net die verskoning, ons is die finansies nie, ons het nie die mense nie. In plaas daarvan om te sê, maar Here, wat is u werk? Wat is u roeping? En dan op ons knieën te begin gaan en sê, Here, gee vir ons wat ons nodig het, maar geloof stap ons die pad. Hoe maak so 'n kerk nie die duivel bang nie? Hoe maak so 'n kind van Here nie die duivel bang? Wat in geloof 'n pad wil stap, ver bo sy vermoë. Sien, hier gebruik ek partykeer myself ook maar as 'n voorbeeld. Mense dink is vir my natuurlik om voor te staan en te praat. Behalwe as jy my ken. Ek hou nie van crowds nie. Ek hou nie van groot getalle nie. Ek is 'n introvert. Mense glo dit glad nie. Hulle verwar skills wat mense aangeleer het met wie en wat ek is. Elke keer as ek hier voor staan en ek preek, dan sit kontra my persoon. Dis kom ek weet ek is waar ek moet wees en besig met wat ek moet wees. Omdat dit die werking van die Gees is. Dis wat dit beteken om in die geloof uit te stap en te sê, maar Here, hier is ek, gebruik my ver buite my persoonlikheid, my kragte, my vermoë. En die duivel gaan net vir jou sê, jy kan dit nie doen nie, jy is nie slim genoeg nie, jy ken nie genoeg nie. Moet asseblief net in die geloof stap nie, sê. Hy lei mense in huigelaarij ook. Ons het net al gelees van die onkruid, skape en die bokke praat die Bybel van. Hy laat toe, en die Here laat ook toe, dat daar onkruid in die kerk is. Baie mense is baie lief vir godsdienst. En ons baie ernstig oor hulle godsdienst. Ons het net al gekyk na Afghanistan, en moenie 'n fout maak nie, daai moslim is baie ernstig oor sy godsdienst, en baie fanaties daaroor. Baie ons is fanaties oor Christus, maar hulle ken hom nie eers nie. Hulle is godsdienstig. Maar in hulle hart is hulle nog verstrik met die wêreld en die wêreldse dinge. En hierdie goed is binne ons en tussen ons toegelaat en die duiwel gebruik dit juist binne die kerk ook met die Christen se fokus weg te vat. Ons kry dit 'n voorbeeld daarvan selfs in die Nuwe Testament waar Paulus vir Petrus aanvat. En vir hom sê jy huigel. Toe die Jode kom wat ernstig is oor die leer van die Jode, toe trek Petrus homself een kant toe. En Paulus het dit raak gesien, want Johan Petrus en 'n groepie van hulle het hulle self een kant gehou, toe sê hy vir hom, jy is ons nie 'n Jood nie. Hoekom huigel jy nou? Dit gebeur by die leiers in die kerk. Dit gebeur by my, dit gebeur by jou. En ons moet waak daarteen. Dis wat ek sê. Dis wat ek glo. En ek verkondig dit, ek lewe dit. Hier is mense by ons wat nie ernstig is daaroor nie. En hulle woorde aan jou gaan wees, maar dis nie so erg nie. Moenie so fanaties wees nie. Dis alright om 'n bietjie sonde toe te laat. Jy is mos maar net mens. Jy is mos maar net vlees. Jy is alright. So bring hy die huigelary in jou. Niemand is perfek nie. Maar die Here sê op die laaste dag sal ek kom en ek gaan die skape en die bokke en die onkruid uittrek. Hy sal die skeiding bring. Ek is kind van die Here, is ernstig oor die Here. Here, sien my hart op raak, laat dit opreg wees voor u. Hy lei Christen in wêreldgesind, Here, dit gaan saam met die huigelary. Dat ek nie so ernstig oor Christus moet wees nie, so ekstreem moet wees nie. Nie so geset wees op hierdie goed nie. Jy is toch in hierdie wêreld. Romeine 12 sê, moet nie in die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe. O, vrees hy dit, dat jou denke vernuwe moet word. Dan sal jy kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is. Ons is op 'n ander vlak geplaas. Ons denke en ons oordeelsvermoë is op 'n ander vlak. Baie kerke het vandag die welvaartsteologie. Dit is 'n Christendom wat gaan om jou en jou gemak. En dat God vir jou alles kan gee wat jy wil. Want dis nie wat die woord sê nie. Dis 'n teologie wat nog verder gaan en sê jy gaan nooit swaar kry, jy gaan nooit lyding kry nie. Ag, as jy in die Heilige Gees is, gaan dit altyd met jou goed gaan. Daar's boeke wat daaroor skrywe en partykeer ek het al van die goed gelees in die begin is dit baie goed en baie mooi. En dan iewers langs die pad raak jou gees onrustig, iets is nie reg hier nie. As jy mooi kyk, dan staan die mens in die middel en nie Christus nie. Pas op daarvoor. Ek moet minder word, hy moet meer. Dan die laaste enetjie. En dis die toppunt en dis eintlik waarna almal van hulle lei en waarom al hulle gaan. Hy wil my ongehoorsaam maak aan Christus. Kan niks in jou saligheid doen nie. Maar hy kan iets doen aan jou effektiwiteit. Hy kan iets doen aan jou beeld van Christus in jou. En die hoogtepunt is, ek wil jou ongehoorsaam maak. Ek wil hê jy moet die Heilige Gees bedroef. Onthou, hy haat God. En hy haat jou. Maar die enigste manier hoe hy God kan bykom en die Gees kan bedroef is deur jou. En jou ongehoorsaamheid. Jou pos laat verlaat en besig wees met ander goeders en op ander treine jou fokus hê is waar jy veronderstel is om te wees. En daarom skryf hy hierdie gedeelte en ek sluit af daarmee om saam te vat. Hy skryf: bly op jou pos, jou krag in die Here Jesus Christus, jy is verlos in die Here Jesus Christus, jy is bemagtig met alles wat jy nodig het, jy kan op die pos bly staan, jy het die volle wapenrusting, gebruik dit, implementeer dit, sien dit raak, onlang al die listige methodes van hom. Staan waar jy staan. En kind van die Here, as jy val, en jy gaan, staan op. Moenie sit daar en in jouself jammer kry nie. Moenie daar sit en probeer jouself regverdig of probeer om jouself te slaan daaroor nie. Christus is klaar geslaan daaroor. Staan op, bely jou sonde, Here, vergewe my. Vergewe my dat ek wel eens toegelaat het. Vergewe vir my onvergewens. Here, vergewe vir daai lelike woord wat my hart en my verstand opgekom het of miskien dalk selfs by my lip uitgekom het. Dis nie wie en wat ek is nie. Ek staan op, ek bely dat die naam van die Here Jesus Christus, dankie vir u genade dat dit genoeg is. Ek staan weer op my pos. As jy val, staan op. Moenie môre opstaan, oormôre opstaan nie. Moenie dat hy hou vas op jou lewe kry en jou begin impotent maak in jou Christendom nie. Die oomblik as jy geval het, staan onmiddellik op. Trek die wapenrusting weer aan. Trek die vryheid van Christus en alles weer jouself aan. Ek hoef nie myself jammer te kry nie. Ek hoef myself nie te verwyd nie. As dier bloed betaal daarvoor ook. En daar is geen veroordeling vir jou in Christus nie. Dis kosbaar. Hou dit vas. Ons gaan nou by die tafel sit. En dis die diepte in die wese van hierdie nagmaal. Hierdie kosbare bloed wat gevloei het, het dit al my sonde betaal. Nie die goed wat ek gedoen het nie. Het betaal vir die goed wat ek nog gaan doen ook. Dis omvattend. Hierdie liggaam wat ons breek, die brood wat ons breek, is 'n liggaam wat gebreek is, dat my liggaam nie gebreek hoef te word nie. Kom vat dit, kom geniet dit. Here Jesus, ons sê vir u dankie. Dankie dat u vir ons toerus in hierdie stryd. Dat u saam met ons in die stryd is, dat u Gees in ons is in hierdie stryd. En dat die oorwinning lankal behaal is. Ons weet, Here, ons is nog in skermittelings betrokke met die duivel en hy is besig met al sy leuns en sy doel is om ongehoorsaam te maak en ons moedeloos te maak en sy doel is om ons te laat twyfel en u kleiner te maak in ons oë. Maar Here, wys vir ons elkeen van hierdie dinge in ons lewens uit dat ons daarmee kan afreken en dat ons kan wees skoon en vlekloos voor u en op ons pos. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.